ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος κοντά στα παιδιά με
ιστορίες,
διαγωνισμούς,
δέρα,
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις,
παραμύθια, ανέκδοτα, τραγούδια, ενίγματα,
προτάσεις και εκδηλώσεις.
Με την Αθηνά Ντάσιου Γιάννη. Καλησπέρα σας παιδιά, καλή χρονιά εύχομαι σε όλους σας, καλή και ευλογημένη, με πρόοδο στα μαθήματα, με πρόοδο πνευματική, δύναμη και υγεία. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά την ιστορία του Αγίου Γεωργίου Ιωαννίνων, του Νεομάρτυρα, που γιορτάζει αύριο, 17 Ιανουαρίου, μαζί με τον Άγιο Αντώνιο το Μέγα. Ευλογημένος αθλητής και μάρτυρας του Χριστού Γεώργιος, αγαπημένα μου παιδιά, γεννήθηκε το 1810 σε ένα χωριό της επαρχίας Μογρεβενών, το λεγόμενο Τσούρχλι. Οι γονείς του ήταν πάμφτωχοι και εργάζονταν σαν γεωργοί. Όταν ο Άγιος έφτασε σε ηλικία 8 ετών, έμεινε ορφανός και από τους δυο γονείς. Την ανατροφή και την προστασία του ανέλαβαν τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του. Μεγαλώνοντας, ο Γεώργιος μπήκε στην υπηρεσία ενός Τούρκου αγά στα Ιωάννινα, όπου δούλευε ως υποκόμος. Οι Τούρκοι, όπως συνήθιζαν εκείνη την εποχή, δεν τον φώναζαν με το όνομά του, αλλά τον έλεγαν Γιαούρ Χασάν, παρότι ήταν ορθόδοξος χριστιανός. Έτσι, με τον καιρό, οι περισσότεροι τον θεωρούσαν μουσουλμάνο. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, αραβωνιάστηκε με μια κοπέλα φτωχή σαν κι αυτόν, πλούσια όμως σε καλοσύνη και σε φρόνηση, που αγαπούσε πολύ το Θεό. Το όνομά της ήταν Ελένη. Την ημέρα όμως των αραβώνων ο Θεός τους έστειλε μεγάλη δοκιμασία. Κάποιος Τούρκος χόντζας από τα Ιωάννινα, που γνώριζε τον Άγιο από παλιά και ήξερε ότι τον φώναζαν Γιαούρ Χασάν, τον ρώτησε «Πώς εσύ ένας Τούρκος θέλεις να πάρεις γυναίκα χριστιανή?» Ο Άγιος τότε του απάντησε «Εγώ, σαν χριστιανός που είμαι, θέλω να πάρω χριστιανή γυναίκα». Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια ο Τούρκος, έτρεξε παιδιά στον Κρητή και συκοφάντησε τον Γεώργιο λέγοντας «Κάποιος Τούρκος θέλει να πάρει χριστιανή γυναίκα, ενώ εγώ γνωρίζω καλά ότι είναι Τούρκος». Τότε ο Κρητής διέταξε να παρουσιαστεί μπροστά του νέος και τον ρώτησε «Νεαρέ μου, εσύ σε ποιον Θεό πιστεύεις, στον Αλλάχ ή στον Χριστό?» Αμέσως ο Γεώργιος το αποκρίθηκε. «Εγώ, άρχοντά μου, χριστιανός γεννήθηκα και όλη μου τη ζωή την πέρασα σαν χριστιανός». «Πρόσεξε καλά, μη λες ψέματα, γιατί ο χόντζας από εδώ μαρτυρεί ότι είσαι Τούρκος», του λέει τότε ο Άγιος. «Όχι, χριστιανός ήμουν και είμαι». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έκανε το σημείο του σταυρού. Βρέθηκε τότε εκεί ένας φίλος του Αγίου, ο οποίος με μεγάλη τόλμη τον υπερασπίστηκε και αντέκρουσε όλους τους λόγους του Κρητή, διότι ο Άγιος ήταν από φυσικού του λιγομίλητος. Έτσι, αφέθηκε ελεύθερος ο Γεώργιος και ο Κρητής έδωσε προσταγή να τον γράψουν στα επίσημα αρχεία της πόλης σαν χριστιανό. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, στεφανώθηκε ο Γεώργιος με την Ελένη. Παντρεύτηκαν δηλαδή. Σε λίγο καιρό έμεινε έγκυος η Ελένη και γέννησε ένα αγοράκι. Χάρηκε πολύ τότε ο ευλογημένος Γεώργιος, που τον αξίωσε ο Θεός να γίνει πατέρας. Δεν γνώριζε όμως ότι ο Χριστός μας του είχε ετοιμάσει μία ακόμη μεγαλύτερη ευεργεσία. Το στεφάνι του μαρτυρίου. Ένα πρωί λοιπόν, αφού φόρεσε τα καλά του ρούχα, ξεκίνησε να βρει δουλειά, γιατί ο αγάς τον οποίο δούλευε είχε φύγει σε άλλο τόπο. Χαιρέτησε τη γυναίκα και το γιο του και κίνησε κατευθείαν για την αγορά. Στο δρόμο συνάντησε τον ίδιο το χόντζα που τον είχε συκοφαντήσει τον Κρητή. Αυτός άρπαξε τον Άγιο από τους ώμους και του είπε οργισμένος Μέχρι πότε θα παίζεις με την πίστη? Τούρκος είσαι ή χριστιανός? Σε παρακαλώ, ανθρωπέ μου, είπε με προόδητο ο Γεώργιος, άσε με στην ησυχία μου. Ο Χότζας όμως, κυριευμένος από θυμό, δεν τον άφηνε και τον πίεζε να ομολογήσει πίστη στο Μωάμεθ. Μετά πολλά τον οδήγησαν εμπρός στον κριτή πάλι.
Είσαι χριστιανός εσύ?
Ναι, απαντά ο Άγιος. Κάποτε ήσουν χριστιανός, μα τώρα είσαι Τούρκος. Ο Άγιος αρνήθηκε. Όχι, όχι, είμαι χριστιανός, καθώς με έχεις καταχωρήσει από πέρυσι στα χαρτιά σου. Όμως ο κριτής δεν υποχωρούσε.
Τότε ήταν ένας ο μάρτυρας, μα τώρα μαρτυρούν πολλοί ότι είσαι Τούρκος. Δύο πράγματα λοιπόν μπορούν να γίνουν. Ή να τουρκέψεις ή να θανατωθείς.
Ο Άγιος βλέποντας την πρόθεσή του απάντησε απλά. Κάνε ό,τι θέλεις. Οι Τούρκοι δεν τον άφησαν να μιλήσει άλλο. Τον οδήγησαν στον ανθύπατο, ο οποίος διέταξε να τον φυλακίσουν. Έδωσε ακόμη εντολή να τοποθετήσουν στα πόδια του μία μεγάλη πλάκα, πολύ βαριά, που ζύγιζε πάνω από 60 κιλά. Με τη χάρη του Θεού ο Άγιος κοιμήθηκε τόσο ήσυχα, χωρίς να αισθάνεται διόλου το βάρος. Αντίθετα, ένιωθε σαν να ήταν σκεπασμένος με μαλακά σκεπάσματα. Όταν ο Άγιος ξύπνησε, οι άλλοι χριστιανοί που βρίσκονταν εκεί τον ρώτησαν. «Αδελφέ, πώς πέρασες τη νύχτα, γιατί εμείς φοβηθήκαμε μην πεθάνεις από το βάρος της πέτρας?» Ο Άγιος τότε τους είπε. «Δεν αισθάνθηκα κανένα πόνο. Είδα μάλιστα στον ύπνο μου ένα λευκοφορεμένο νέο που με πλησίασε και μου είπε «Μη φοβάσαι, Γεώργιε». Μετά από αυτό αισθάνθηκα τόσο δυνατός που τώρα είμαι έτοιμος να υπομείνω τα πάντα για το όνομα του Χριστού. Την επόμενη μέρα τον οδήγησαν ξανά στο δικαστήριο. Εκεί ο κριτής τον ρώτησε «Τι αποφάσισες? Γνώριζε ότι αν δεν τουρκέψεις είμαι έτοιμος να εκδώσω την απόφαση της θανατικής καταδίκης σου». «Κάνε ό,τι θέλεις, δεν σε φοβάμαι καθόλου. Όχι μία, αλλά και 100 αποφάσεις ανεκδόσεις. Εγώ χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός είμαι και χριστιανός θα πεθάνω», απάντησε με θάρρος ο Άγιος. Τον έριξαν λοιπόν πάλι στη φυλακή και οι Τούρκοι πήγαιναν κάθε μέρα και τον παρακινούσαν να τουρκέψει. Ο Γεώργιος όμως δεν τους έλεγε τίποτε άλλο παρά «χριστιανός είμαι». Μάλιστα ο δεσμοφύλακας δεν σταματούσε να τον ενοχλεί. «Μπρε Γιώργη, τούρκεψε τώρα για να γλιτώσεις το θάνατο και ύστερα πηγαίνει στην ελεύθερη Ελλάδα ή αλλού και γίνεσαι πάλι χριστιανός». Ο Άγιος το απαντούσε με απλότητα. «Εγώ πεθαίνω χριστιανός. Τι νόημα έχουν όλα τα άλλα?» Μόλις ξημέρωσε λοιπόν, παιδιά, η 17η Ιανουαρίου του έτους 1838, η μέρα της εορτής του Αγίου Αντωνίου, ήλθαν 5 δήμοι στη φυλακή για να πάρουν τον Άγιο. Οι άλλοι χριστιανοί που ήταν φυλακισμένοι τον ενθάρρυναν μέχρι την τελευταία στιγμή. «Μη φοβηθείς, αδερφέ», του έλεγαν, «αλλά να είσαι ανδρείος. Σύντομος είναι ο πόνος του μαρτυρίου. Ύστερα όμως θα χαίρεσαι αιώνια». Όταν ο Γεώργιος άκουσε ότι γι' αυτόν είχαν έρθει οι δήμοι, χάρηκε υπερβολικά και δοξολογούσε το Θεό που θα τον αξίωνε να πεθάνει για το Άγιο όνομά του. Σηκώθηκε και αφού τους ασπάστηκε όλους για τελευταία φορά, ακολούθησε πρόθυμα τους δημίους. Στο δρόμο μάλιστα βιαζόταν και έτρεχε, ενώ οι Τούρκοι έλεγαν
Γνώριζε ότι σε λίγο θα σε κρεμάσουμε. Εκείνος απαντούσε με γενναιότητα. Ό,τι θέλετε να κάνετε, ας γίνει μια ώρα αρχίτερα. Αφού λοιπόν έφεραν τον Άγιο στον τόπο της καταδίκης του, τον ρώτησαν για τελευταία φορά. «Τι είσαι εσύ?» «Χριστιανός», απάντησε ο μάρτυρας. «Προσκυνώ το Χριστό μου και τη δέσποινά μου Θεοτόκο». Έπειτα τους παρακάλεσε να τον αφήσουν λίγο ακόμη για να προσευχηθεί. Αφού του έλυσαν τα χέρια, έκανε το σταυρό του και είπε προς τους χριστιανούς: «Συγχωρήστε με αδέρφια μου, αν σας έφτεξα σε κάτι, και ο Θεός να σας συγχωρήσει και εσάς». Τότε οι Δήμοι κρέμασαν τον Άγιο και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του σε ηλικία μόνο 28 ετών. Την Άγια Ψυχή του, που πέταξε στον ουρανό, παρέλαβαν Άγιοι Άγγελοι και την οδήγησαν κοντά στο Χριστό μας που τόσο πολύ αγάπησε. Το Άγιο Σώμα του όμως έμεινε για 3 ημέρες άταφο σύμφωνα με τη συνήθεια των αγαρινών. Αλλά ο Θεός δόξασε το δούλο του με ένα θαυμαστό γεγονός. Οι φύλακες έβλεπαν κάθε βράδυ ένα ουράνιο φως να κατεβαίνει και να φωτίζει το σώμα του Αγίου. Τους έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, ώστε το είπαν στον κριτή και αυτός κάλεσε με τη σειρά του το βεζίρι να δει το παράξενο θέαμα. Όταν συμπληρώθηκαν οι 3 ημέρες, ύστερα από παράκληση των χριστιανών, κάλεσε ο βεζίρις τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιωακήμ και του έδωσε άδεια να ενταφιάσει το Άγιο Λείψανο. Οι χριστιανοί που πήγαν να το πάρουν το βήκαν να λάμπει και να ευωδιάζει. Το μετέφεραν τότε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, όπου είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι αρχιερείς και πλήθος χριστιανών από τα Ιωάννινα και το ενταφίασαν στο αριστερό μέρος της εκκλησίας. Λίγες μέρες αργότερα, ο Άγιος εμφανίστηκε στον ύπνο της γυναίκας του και την παρηγόρησε λέγοντας: «Μη φοβάσαι, γιατί εγώ θα σε επισκέπτομαι πάντοτε». Από τότε μέχρι και σήμερα, πολλοί χριστιανοί που ζητούν τη βοήθειά του γιατρεύονται από όποια ασθένεια και αν πάσχουν. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αφού πρώτα σας πω ότι διάβασα σήμερα από το βιβλίο «Διευχών των Αγίων» του Τεύχους Ιανουαρίου. Είναι, όπως σας έχω πει και άλλοτε, ο παιδικός συναξαριστής που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά» και μπορείτε να τα βρείτε σχεδόν σε όλα τα βιβλιοπωλεία, όλους τους τόμους και τους 12, και στην περιφέρεια στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Για όσους τυχόν δεν το βρίσκουν και ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν, μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 210-52-38-305 για περισσότερες πληροφορίες.
Αν μπορούσες να βρεθείς ψηλά στον ουρανό, θα άκουγες εκεί ετούτο το ψαλμό. Κι αν μπορούσες να ανεβείς στου δέντρο τα κλαδιά, θα άκουγες εκεί να λένε τα πουλιά:
«Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Υιός, Άγιος Απάντος, ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Υιός, Άγιος Απάντος, ελέης όλοι μας».
Θα μπορούσες να βρεθείς στο γαλάζιο του Δυτού, να άκουγες εκεί τη φωνούλα του ψαριού. Κι αν μπορούσες να με δεις στην ψηλότερη κορφή, να άκουγες και εκεί την ίδια προσευχή:
«Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Απάντος, ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός,
καρδιάς, θα άκουγες εκεί τον ύμνο της χαράς. Κι αν μπορούσες να αγαπάς και φίλους και εχθρούς, θα άκουγες με μιας εκείνους τους ψαλμούς.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
Μιας και μιλάμε για τα ηρωικά Ιωάννινα σήμερα, ας θυμηθούμε λίγο και την εποχή του Αλή Πασά και τον ψυχρό πόλεμο που είχε χρόνια με τους Σουλιώτες. Χρόνια πολλά λοιπόν παιδευόταν να πατήσει το απόκριμνο Σούλι χωρίς να το καταφέρνει. Στο τέλος, αφού είδε και απόειδε, κατέφυγε ντροπιασμένος τα λεφτά για να πετύχει αυτό που δεν κατόρθωνε με την Ανδρεία. 2.000 πουγιά τους πρόσφερε και απέραντα χωράφια που ήθελαν, αν του παράδειναν τους άγονους βράχους του. Και να τι απάντησαν οι ηρωικοί υπερασπιστές. «Βεζίρ Αλή Πασά, η πατρίδα μας είναι πολύ πιο γλυκιά από τα φλουριά σου και τα πλούσια χτήματα που υπόσχεσαι να μας δώσεις. Μην κοπιάζεις λοιπόν μάταια, γιατί η λευτεριά ούτε πουλιέται, ούτε αγοράζεται ακόμα και με όλους τους θησαυρούς της γης. Παρακερδίζεται μονάχα με το αίμα και το θάνατο και του τελευταίου ακόμα Σουλιώτη. Σε χαιρετούμε, οι Σουλιώτες μικροί και μεγάλοι». Οργισμένος τότε ο Αλής δοκίμασε να τους διαιρέσει με δωροδοκίες. Πρόσφερε λοιπόν στο Ζέρβα 800 πουγιά και μεγάλα αξιώματα, αν τον βοηθούσε στους άτιμους σκοπούς του. Να τι του απάντησε όμως ο ηρωικός οπλαρχηγός. «Σε ευχαριστώ, βεζίρι μου, για την ιδιαίτερη αγάπη που μου δείχνεις. Μα τα 800 πουγιά σου, σε παρακαλώ, μη μου τα στείλεις, γιατί δεν ξέρω να τα μετρήσω. Και να ξέρω όμως, ούτε μια πέτρα από την πατρίδα μου δεν θα σου δίνα, και όχι ολόκληρη, όπως ελπίζεις. Τα αξιώματα που μου τάζεις μου είναι άχρηστα. Πλούτος και τιμή για μένα είναι μόνο τα αρματά μου, γιατί με αυτά υπερασπίζομαι την πατρίδα μου και δοξάζω το όνομά μου. Ζέρβας». Βλέπετε, παιδιά μου, πως οι αρετές του λαού μας δεν χάθηκαν με το πέρασμα των αιώνων και με τη βάναυση τουρκική κυριαρχία, και πως μέσα από τους νεότερους Έλληνες μίλησαν οι γενναίοι αρχαίοι μας πρόγονοι, αλλά και η χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό το Δημήτρη Ελένη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρινέλα Πολυζώτη που επέλεξε τη μουσική που μας συνόδευσε, και φυσικά όλους εσάς παιδιά που μας ακούσατε. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος κοντά στα παιδιά με
ιστορίες, διαγωνισμούς,
δώρα, ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις,
παραμύθια,
ανέκδοτα,
τραγούδια,
ενίγματα,
υπεγές,
προτάσεις και εκδηλώσεις.
Με την Αθηνά Ντάσιου Γιάννη. Thank you.